Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Hva grunnen til at vi har dyrmat?
Og når man ser hvordan folk på kjendiser på farmen knoter med å gjøre helt grunnleggende matproduksjon, så vil jeg si at jeg ikke så veldig redd for at norske folk skal begynne å lage maten sin selv.
Helt ærlig, det noen du har lyst til å stikke høygaffelen i?
Jeg har først lyst til å klappe Trygve Hegna litt på hodet og si tusen takk da.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Tor Jakob Solberg leder i Norsk Bonde- og Småbrukerlag, og en av starterne bak det som ble bondeopprøret. Hvorfor du så forbannet?
Jeg forbannet fordi at systemet vi har i Norge ødelegger livet til mange norske bønder, og vi får oppblåste inntekter som gjør at det ser greit nok ut på papir, eller gjør ikke det engang, men det faktisk mye verre enn det blir beskrivet som. Og nå vi en hel generasjon bønder som har sagt at vi vil ha tall som viser virkeligheten, og det det dette handler om.
Spør helt ærlig, det noen du har lyst til å stikke høygaffelen i?
Jeg har først lyst til å klappe Trygve Hegna litt på hodet og si tusen takk da, fordi at han var faktisk den første som omtalte bondeopprøret offentlig og gjorde at det ble skikkelig fart i debatten. Så hadde det ikke vært for han, så hadde vi ikke lykkes, så vi fikk jo blant annet 300 ordførere til å signere et opprop om krav om endret jordbruksøkonomi i Norge og 60 000 folk, så det er veldig bra. Hurdalsplattformen er jo sterkt preget, vil vi si da. Ta noe Hegnar faktisk var å hjelpe til da, så sånn sett så en takk til han, og så det en ting som jeg irriterer meg veldig over, og det urettferdighet og feig kommunikasjon, og særlig nå har vi akkurat gjort under et lønnsoppgjør, der alle skal være og blie, for vi skal ha cirka samme prosenten, men det vi vet da, det det at det teknisk beregningsutvalg som kommer med grunnlaget, og det viktig, men så gjøres det jo frontfagsoppgjøret i kroner som konverteres til prosent, og det derfra og ut at det rare starter, for da skal vi bruke den samme prosenten med noen sånn trøstepoeng til de i bånd, egentlig, men poenget at i Norge nå så øker forskjellene i en rasende tempo, men det ser rettferdig ut for alle skal ha samme prosenten. Det noe av bakgrunnen også for bondeopprøret, at vi så det at organisasjonene de lar det ene året gå fra det andre og ikke tar egentlig kampen om hva som faktisk skjer i de lenge linjene da. Og derfor så vil jeg si at norsk arbeidspolitikk, men også landbrukspolitikk i dag sterkt urettferdig da, uavhengig om du mener det eller det i forhold til jordbruket eller arbeidslivet da. Det viktig med rettferdighet.
Du var innom mange poenger, og vi skal være innom alle de poengene, men la oss begynne med det som vi andre lurer på. Her betaler vi titals milliarder kroner i året til næringen din, og likevel så har vi verdens dyreste matvarepriser målt i norske kroner da. Hvorfor i all verden skal vi subsidiere en næring som ikke klarer å lage billig mat til oss?
Nei, alternativet jo at du må lage maten selv, da, eller hente den i utlandet, og det, begge deler helt sikkert mulig, men det gjør oss veldig sårbare, vil jeg si. Da. Og når man ser hvordan folk på kjendiser på farmen knoter med å gjøre helt grunnleggende matproduksjon, så vil jeg si at jeg ikke så veldig redd for at norske folk skal begynne å lage maten sin selv. Og så kan du si i forhold til import, da, så det jo en vanvittig risiko vi tar da, i forhold til, ja, nå vi verdens rikeste land, men vi bruker faktisk bare rundt 12% av inntekten vår på mat, da, som et av de laveste prosentene i Europa, så kaster vi hver fjerde bærepose mat vi kjøper. Da. Sånn at, og vi bruker faktisk mer penger på alkohol enn på meieriprodukter i landet her, så egentlig så har vi sagt at vi kunne like gjerne satt opp en container utenfor hver dagligvarerbutikk, og så kastet hver fjerde pose før vi bært den hjem, for den er tung å bære på. Når vi ikke har tenkt å spise den opp allikevel, så er kanskje ikke maten så dyr.
Men alle... Dette er et system hvor alle klager på alle. Altså, matvarekjedene de peker på dyre råvarepriser, og dere peker på profitt i dagligvarekjedene. Og vi som betaler på maten, vi synes jo den er dyr. Hva er grunnen til at vi har dyr mat?
Nei, det er jo kostnadsnivået i Norge, og vi har også valgt å ha et jordbruk som ikke er så veldig industrialisert. Altså, det er jo ferdig med å flytte seg til et industrialisert jordbruk i Norge også. Men vi har et jordbruk i hele landet, og det kommer med en kostnad, men det gir også store verdier for hele landet vårt. Og det er jo interessant å se at svært fremtredende forsvarsprofiler sier jo blant annet at vi er suverene på eget land, altså at det er folk som bor i hele landet, helt grunnleggende for hvordan vi ser på landet vårt, og også vår evne til å beskytte oss selv mot både kriser og krig da.
Men vi kan jo spise fisk. Vi eksporterer vel 7 millioner måltider. Det er 35 millioner måltider hver dag, så vi kan jo spise 7 fiskemiddager hver dag.
Ja, det, vi kan spise betydelig mer fisk enn i dag, og kanskje burde vi det. Ironisk nok så er jo fisk mye dyrere enn kjøtt, så hvis du skal erstatte kjøtt med fisk, så kommer matbudsjettene til folk til å gå opp. Og så er det jo også sånn at nå så spiser vi rundt 2% av kaloriene våre fra fisk, og under krig så var vi kanskje opp mot en 8%, men noe særlig over det så tror jeg folk begynner å protestere og ønske seg et mer variert kosthold, så ja, gjerne for meg spis mer fisk, jeg har ikke noe problem med det, men jeg tror det kommer en grense i forhold til et godt kosthold da. Og så er det jo også sånn at det er et gammelt ordtak som sier ikke drep meg, i hvert fall ikke med graut eller noe sånt, og det er klart, skal du bare spise fisk, så blir det nok stemningen ganske dårlig etter hvert da.
Litt tilbake, litt person Tor Jakob Solberg. For du, da du begynte som bonde, så må jeg kunne si at du var virkelig en småbruker. Fortell om starten din som bonde.
Ja, nei, jeg er oppvokst på en gård i Ski og var eldst der og skulle egentlig ta over den, og foreldrene mine drev jo da et variert gårdsbruk, så hadde rundt 12 kuer. Og så dro jeg ned til New Zealand og jobbet på en gård der da, som hadde 440 kuer. Og han bonden jeg jobbet for der, han hadde bygd opp alt dette etter 2. verdenskrig. Han var pilot i slaget om England og landshelt, og jeg var helt betatt av jordbruket i New Zealand, som var utrolig eksportrettet og offensivt da. Og så spurte han meg hvor mange kuer vi hadde hjemme, og jeg synes det var, jeg så veldig opp til han da, så jeg så han rett i øyet, og så tenkte jeg meg litt om, og så sa jeg, vi har 16 cows home, så jeg la på 4 kuer da, og han hadde 440. Og det er jo egentlig litt interessant da, hvordan, men det han så på da, det var det at levestandarden på de to familiene, altså der jeg kom fra, den var ganske lik, og bare noen få år etterpå så var denne konkurs, denne gården, fordi at det var litt dumme ting som skjedde da, og markedet også jobbet imot. Så det skal han i hvert fall ha med seg da, at selv om en gårdsdrift kan være stor, så betyr det ikke egentlig at han tåler så veldig mye. Og det er jo det vi egentlig er opptatt av, at vi skal bygge et robust matsystem i Norge som tåler en trøkk da. Så jeg startet, jeg kjøpte gården min når jeg var 21 år.
Du overtok altså ikke foreldrene dine som du kjøpte din egen gård som 22-åring, eller sant?
Ja, innen 20 år, når jeg kjøpte den da. Så jeg hadde jobbet her inne i Oslo som bygningsarbeider og anleggsgartner, og så satt jeg i kø inn og ut av byen, og så tenkte jeg at dette er fader ikke noen fremtid. Så jeg bestemte meg egentlig at drivkraften for å bli bonde var egentlig ikke at jeg liker kuer, men at jeg hater kø. Så, og ironien nå da, så er jeg så opptatt av å kjempe for disse kuene, at jeg sitter i kø inn til Oslo og har blitt leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag da. Men jeg startet med 2 kuer som jeg bandt i Bjørk og hadde 7000 kroner på konto, og jeg husker første gang dyrlegen var hos meg, så ville han ikke dra før han hadde fått kontant oppgjør, så han hadde ikke så veldig tru på meg da. Men jeg har klart meg greit, jeg har hatt veldig mye hjelp av familie, og jeg har nok gjort mange gode valg da, så i 2014 ble jeg kåret til årets unge bonde av Sylvi Listhaug da, og jeg har investert tungt i å bygge opp en stor melkeproduksjon, jeg har sikkert investert godt over 20 millioner, og produserer melk nå til 6000 mennesker hver dag da, så jeg driver økologisk da, så jeg føler liksom jeg har gjort mye av det som samfunnet ønsker av meg da, og som takka for det er det at hvis jeg oppsummerer nå, så blir jeg i hvert fall ikke så langt unna minstepensjonist da, og det synes jeg er veldig urettferdig.
Hvis vi går til jordbruksoppgjøret som jo foregår i disse dager, så har jo det er en tradisjon på 70 år eller sånt, og det har aldri skjedd før at bondeorganisasjonene ikke har blitt enige om et felles krav, men i år så var dere ikke med, dere ønsket ikke å gå videre. Hvorfor det?
Nei, vi ønsket å gå videre, men staten valgte å forhandle videre med Norges Bondelag, og det er ikke noe vi får gjort noe med. Vi mener at vårt krav da, som blir presentert den 22. mai, det ville svare ut Hurdalsplattformen og det som politikerne har sagt at de vil. Og så virker det jo litt på, ja, altså det er en veldig skuffelse over at regjeringen faktisk ikke har tatt tak i situasjonen, og selv om alle snakker om det store jordbruksoppgjøret i fjor, da, så var det stort for at det var mye kostnader der, men for utvikling og sosial sikkerhet for bonden så var det ikke noe spesielt bra da. Og det er det vi ser, at det må mye penger på bordet, men det er også et helt legitimt valg da, at vi kan velge å redusere norsk matproduksjon, det er fullt mulig å gjøre det, men da mener vi at vi ikke tar et sosialt ansvar som et rikt land til å produsere den maten vi har absolutt mulighet til da. Og sånn som Troms da, så er det 40% av arealet nå som ligger brakt da, fordi at vi ikke vil produsere mat der lenger, og det synes vi er en veldig dårlig utvikling, og som gjør at Norge er i ferd med å bli Sverige, og det har vi ikke tenkt til.
Gud bevare oss vel, nei. Men du, bondelaget, deres krav ble omtalt til å være rundt 6,9 milliarder kroner, og så har staten lagt frem et tilbud på 3,3 milliarder. Når dere ikke var med videre, så kan vi slutte at det var i hvert fall mer enn 6,9 milliarder, kanskje det dobbelte?
Ja, jeg kan ikke kommentere hva vårt krav var, men det jeg kan si da, det er det at det er en spesiell tid akkurat nå, og det er jo det som er problemet, at systemet som beregner bondens inntekt har enorme store feil, og en ting er blant annet effekt av finansiering. Det betyr at når renta er lav og konsumprisindeksen øker, så får vi et veldig forskjell der, der våre verdier blir skrivet opp mye mer enn det som rentekostnaden er, og vi, i praksis så er det nå 3,8 milliarder i rentekostnader som vi ikke får dekket. Og det betyr at hvis jordbruksavtalen blir inngått på 3,8 milliarder for eksempel, så betyr det et helt nulloppgjør. Da er det ikke engang reduksjon i forhold til andre grupper, og ikke likt som andre grupper. Da er det bare å dekke kostnader. Så vi starter egentlig 3,8 milliarder bak startstreken i år, og det er jo det som gjør dette litt spesielt da. Så det blir veldig spennende å se morgendagen. Det er jo sånn at vi har jo blitt beskyldt for ikke respektere talgrunnlaget, og det kan jo på en måte si at jo, vi respekterer talgrunnlaget, men når det står ting også i talgrunnlaget som, og hva som faktisk skjer ut på bondens konto, og i en sånn situasjon nå der min generasjon bønder da, som har investert, faktisk snart ikke har råd til å drive og planlegger egentlig å gjøre om fjøsa sine til campingvognlager, så er dette et veldig dårlig signal, og det er det vi kanskje har merket lenge, at hverken Senterpartiet eller Arbeiderpartiet har tatt nok inn over seg det som faktisk skjer, så mulig de har andre rådgivere enn oss, men vi har i hvert fall en stor støtte i ryggen og får mange nye medlemmer, for at folk ser at den politikken som føres, den er lagt opp etter hva bondelaget spesielt tror er mulig å få fra staten, ikke hva som er næringens behov, og da får vi avsluttet fjøs og gjengroing av Norge i praksis når vi forholder oss til det vi tror vi kan få i stedet for å synliggjøre, sånn vi mener det skal gjøre, hva som er det faktiske behovet da.
Det er veldig komplisert det der realrentepoenget deres, men hvis jeg skal forsøke meg på en tabloid fremstilling da, så er det sånn at hvis du fikk dekket huskostnadene dine, så stiger jo hus i verdi, men det er på en måte en teoretisk verdistigning, men det du betaler i renta til banken, det er faktisk penger du må betale. Sånn at det du påpeker er på en måte at kanskje stiger gården i verdi, men det som i hvert fall er sikkert er at det blir mye dyrere å ha lånet.
Helt riktig, og så er det viktig å få fram det at de aktive bøndene, sånn som jeg er en del av, vi har jo tatt stor risiko, og når vi ser at hvis en bonde blir syk, da, eller skilsmisse eller andre ting, og den gården må selges, så får du ikke igjen det som du har investert i fjøs en gang, altså. Det er derfor mange kvier seg for å investere, for at risikoen i forhold til oppsida er alt for høy da. Så typisk, hvis jeg ikke hadde bygd fjøset, så hadde gården min vært nesten like mye verdt som en slags hyggelig hestegård og bosted da, i forhold til om jeg hadde investert 20 millioner i mjølkeproduksjon, og det oppleves jo som en ganske dårlig forretningsidé da. Og derfor så vil ikke jeg anbefale flere yngre folk å investere i dette før vi har fått en tydelig avklaring på vilkårene for næringen fremover, for at Grytten-utvalget, som var satt ned av forrige regjering, de sier jo tydelig at det er ikke avkastning på egenkapitalen i jordbruket, den er faktisk negativ. Og det er jo fint for forbrukerne sikkert på kort sikt, men for bonden er det totalt ødeleggende, for at vi har store verdier som vi ikke får noe effekt av. Da. Og det er klart at særlig nå som rentenivået øker også, så blir dette veldig dramatisk, så... Jeg vil si at en ting er hva bonden skal tjene, men en annen ting er at det skal beregnes på en måte der vi aksepterer tala, og det er helt grunnleggende. Og så kommer også Grytten-utvalget fram, de tok seg brydderi til å hente skattetall for 2020, og der sier jo skattetallet at norske jordbrukere, når den justerer for årsverk, tjener 212 000, og det skal dekke arbeid og egenkapital da.
Det er jo en veldig spesiell næring, da. For hvis du skal ta et sånt type økonomisk argument, så hadde jeg sagt at okay, uansett hvordan du regner på tolvmurer og skjermingsstøtte og sånt, så hadde dere jo vært rikere om dere bare hadde fått penger i hånda i stedet for å drive med dette, denne matproduksjonen. Ja. Så det er en økonom vil jo si at dere egentlig faktisk driver med negativ verdiskaping. Mm. Hvorfor driver deg med det da?
Nei, det er et godt spørsmål. Jeg har tenkt på mye det siste selv. Nei, men altså, vi driver jo ikke med det, fordi vi alene synes det er moro, men det er klart at dette er jo yrke. Altså, slekta mi har vært bønder siden vikingtida. Det betyr ikke at vi ikke kan noe annet, men det betyr jo bare at det har jo litt historisk verdi å videreføre en kunnskap som er nedarvet gjennom generasjoner, og så er det ikke tvil om det at det er en veldig flott yrke og meningsfullt. Da. Altså, når jeg jobbet som bygningsarbeider i Oslo, så følte jeg ikke det som meningsfullt. Jeg beklager bygningsarbeidere, men jeg følte ikke den gleden da, som når jeg dyrker jorda er, merker årstiden og sånn, men den gleden også har fått seg en veldig smell, vil jeg si, da, når du ikke føler at du skal ha en sosial sikkerhet som andre i samfunnet. Og norske bønder, jeg mener vi er ganske milde når vi sier at vi bare vil ha det som gjennomsnitt i samfunnet, for at vi er jo arbeidsgiver og tar stor risiko i forhold til klima og avlinger og marked og hele pakka i forhold til en lønnsmottaker, så det å komme opp på nivå med lønnsopptaker, det synes jeg er ganske beskjedent egentlig da. Og så kan folk si at ja, men vi er selvstendig næringsdrivende, og det er vi faktisk, men vi ligger som en del av en hovedavtale, og da må man jo forvente at snittet av næringen på en måte må gjenspeile på en så stor populasjon da, på rundt 40 000 bønder, så er det både flinke, meget flinke folk inni der, og gjennomsnittlige folk, og sikkert folk som ikke yter så mye, men snittet er, jeg er helt sikker på at snittet av norske bønders innsats er bedre enn snittet ellers i samfunnet. Vi jobber lange dager, og det er det en ser nå, at mange bønder er både deprimert og har store økonomiske bekymringer, og så er det sånn at de fleste som avvikler jordbruket, da, de frigjør jo da masse kapital og får seg lett jobb, sånn at det er jo ikke sånn at vi sitter der som en gjeng ungkarer ut på øyet og ikke vet hva vi skal finne på, så vi går rett i arbeid, og det også er jo kanskje også noe som skjer nå, at barna bønder er jo mer og mer utdannet. Mange har jo hatt toppjobber før de eventuelt skal ta ved gården, og det er klart at hvis du er vant til å tjene kanskje en 800-900 000 igjen med lederstilling eller noe, som er ganske vanlig, så synes det er jo det vi ser, at mange får seg skikkelig overraskelse når de ser hvilke sosiale risiko de må ta da. Der du faktisk, vi har jo jenter nå som går i fjøset to dager etter fødsel, og det ene jeg kjenner oppe i Trøndelag, han jobber med brudd i ryggen, for han har ikke råd til avløser, og det skal ikke være sånn.
Men nå har de har jo fått regjeringen deres, det er jo en bonde som er finansminister, og det har en arving til en Lammegård som er landbruksminister. Du er vel strålende fornøyd med Senterpartiet i regjering?
Nei, jeg synes vel i og for seg at regjeringen har en lang vei å gå i forhold til å ta næringen vår på alvor, og det er en stor skuffelse, og det merkes veldig ut på grasserota også nå, at det er en veldig utålmodighet, og så er det, en ting er hva ting koster, en annen ting er hva de gjør, og typisk en ting da i forhold til egg da, så har det vært overproduksjon en periode nå, og der kunne regjeringen gjort at det fikk stoppa å bygge nye hønshus, så skulle de spørre hvorfor bygger disse bønna hønshus når det er overproduksjon, og det er jo fordi at det er en lettvint produksjon å dyrke, eller produsere egg da, og kraftfôrkrevende produksjon har hatt ganske bedre økonomi, ikke bra økonomi, men bedre enn grovfôrbasert da. Men poenget her er det at Vi har for mye egg, og det kunne vært gjort noe med fra myndighetenes side, men de gjør ikke noe med det. Vi ser på pelsdyrbøndene som ble bestemt avviklet. Deres oppgjør er ikke sluttført, og lista er egentlig ganske lang da, over mange av de tingene som regjeringen har sagt de skal gjøre. Og vi merker også, de har jo sagt at de skal komme et nytt talgrunnlag, som var liksom bakgrunnen for bondeopprøret, og de har ikke startet å jobbe med det. Og det samme med en opptrappingsplan. Og det er jo det som vi ser nå, at hvis det nå blir en regjeringsskifte nå ved neste valg igjen, da, så vil vi gå inn i en ny kanskje situasjon der, så det må ekstra sterke virkemidler til for å få folk til å ville investere. Og for et svinebruk typisk da, som å bygge nytt fjøs, så er det investering på 20-30 millioner da, som du skal ta som enkeltpersonsforetak, og det er klart at den risikoen er veldig høy da.
Føler du deg sviktet av landbruksministeren?
Ja, det vil jeg si. Og jeg opplever i og for seg det at nå vet vi ikke resultatet av jordbruksavtalen som kanskje kommer i morgen, da. Men det vi vet da, det er jo det at når vi ser i teksten i statens tilbud, så er det elendig og egentlig ikke noe, de har ikke tatt inn over seg noe som vil føre til økt selvforsyning, sånn vi ser på det da. Så dette er et mageplask fra regjeringen så langt, og jeg vil si at de har en lang vei å gå for å bygge opp den tilliten. Og så er det jo også sånn at mye av dette samarbeidet, det handler jo om et rødgrønt samarbeid, og Arbeiderpartiet var på 1. mai-markering, og de snakker om arbeiderens rettigheter med tårer i øyekroken, og det er veldig bra. Det har vært en viktig prosess som har gått i 100 år der. Men når det kommer til å gjøre ting i dag, så virker det som det er litt tyngre da. Og det viser jo kanskje at vi har politikere da som faktisk er veldig opptatt av egentlig å beskytte seg selv og systemene enn å utvikle det til gode for dem som har stemt dem inn da. Og det opplever nok mange i jordbruket som veldig provoserende.
Jeg oppfatter det litt enn at du synes det på en måte er redeligere å si at bøndene får leve av markedet og gå konkurs hvis ikke de klarer det, og være tydelig på det, enn å si at vi ønsker å ha et jordbruk, men ikke er villig til å betale regninger for det.
Det er helt riktig, og det kan sikkert provosere noen, men jeg må si at det er i hvert fall en ærlighet i det da. Sånn sett så synes jeg det er den der løgnen, og det at den legger inn en bestilling, men ikke tar inn i seg den uroen som har vært lenge nå, den er veldig problematisk. Og jeg tror jo det at Norsk Bonde- og Småbrukerlag helt sikkert kunne vært mye enklere å ha med å gjøre i vår hvis vi hadde fått noen avklaringer i forhold til at de hadde tatt ting på alvor, men de avklaringene har ikke kommet, og da blir konfliktnivået høyt. Og så er det jo sånn at vi ønsker en endring av jordbrukspolitikken, så til det du synes har vært dyrt, så skal jeg love deg at du kommer til å få litt å tenke på fremover, for vi kommer til å gi gass i forhold til at vi skal ha et mangfoldig jordbruk der det er økt selvforsyning og full fart i forhold til å ta i bruk norske ressurser. Og vi kommer til å ønske en alternativ politikk der lokalmat at blir enda viktigere, og at vi skal ha en positiv utvikling for dyrevelferd, og at vi skal ha mange flere positive elementer på plass. Og i dag så står de på ønskelista, men de er ikke finansiert, så hvis du synes ting har vært dyrt til nå, så skal du vente og se når vi får gjennomslag, så skal du nok få mer å gjøre.
Hva er det som skal bli kjempedyrt?
Nei, altså, hva er dyrt og hva er billig da?
Hvor skal prisen opp da?
Vi mener jo at det er et av hovedproblemene er jo at maten ikke har rett verdi. Altså, vi bruker 12% av penger på mat, og hvis vi vet nå at det er en stor sannsynlighet for at kostholdet skal endres, så er det i hvert fall viktig at vi får riktig betalt for varene vi produserer. Og i dag så bruker vi større og større summer på prisnedskrive korn og kraftfôr i landet her, da, som gjør at hvitt kjøtt og gris får billig kraftfôr, men også kune. Kune også spiser masse kraftfôr, og kraftfôr er ikke gift, men det er jo mat som mennesker kunne spist da. Og samtidig som landet vårt gror igjen, så trenges det en helt ny tankegang i forhold til bruk av grass og bruk av utmarksressurser da.
Men du svarer på bondeperspektiv. Nå skal vi få en veldig vanskelig greie, nemlig se det på forbrukersperspektiv. Hvilke matvarer, hvis du ble landbruksminister, hva ville bli dyrere og hva ville bli billigere?
Jeg tror en god del vil gå noe opp i pris, men vi har regnet på det, og det ikke snakk om så mye hvis ikke de ledda etter bonden tar seg fett betalt. Da,
for det, det gjør de jo.
Ja, det er det de gjør, men det er jo på en måte kostnad. Altså, vi ser typisk på brød, da, så er råstoffet kornet, når jeg produserer korn til et brød, da, så er det korn for underkant av 3 kroner da, som går med til et brød, og det selges for en 40-50 kroner i butikken. Og jeg trenger kanskje å øke den prisen med 1 krone, da, så hadde det vært helt ok å være bonde. Og det betyr jo egentlig at den prisen i butikk skulle bare øke med kanskje 1,5, da, hvis den tar med litt kapitalkostnader og litt småtteri videre utover. Men det er det en ser, at det er prosentpåslaget, og når jeg snakket innledningsvis om prosentens jævelskap i lønnsoppgjøret, så kan jeg også si at det er jo sånn all handel også går da, i prosentoppgjør, og det er jo derfor at påslag på råvareleddet virker så håpløst, da, for at det får så store ringvirkninger ut, og vi ser jo nå på melka typisk, som jeg produserer, så har jo melkepris til bonde nesten ikke endret seg siden 2015, mens i butikk så har den gått opp 5 kroner, da. Så av de 5 kronene så har kanskje bonden fått rundt 1 krone, da. Så 4 andre kroner har gått alle andre steder, da. Og det viser jo bare det at at det er mange som skal ha sin del av kaka, og jeg har ikke noe mot at folk skal tjene penger, men det må være igjen noe til bonden også.
Men ok, siden du ikke vil ta se det fra forbrukens side, så se det fra bondens side da. Hvilke råvarer vil du ha vesentlig bedre betalt for?
Nei, det gjelder egentlig alle råvarer, for at du kan si både poteter og grønnsaker også bør gjenspeile produktprisen, så jeg mener at det hadde vært helt naturlig og fornuftig at vi økte litt og brukte en større andel av inntektene våre på mat i landet her, hvor da vi bruker da enorme summer på, vi bruker rundt 20% på reise og fritid av vår inntekt, og det er ikke det at jeg ikke ønsker folk at de skal oppleve fine ting, men vi har et overforbruk i samfunnet her som ikke tåler egentlig dagens lys. Det er behagelig, men hvis vi skal ta litt av klimaendringene på alvor og forbruk, så kan det hende at hvis du brukte mer på mat, laget mer av maten fra bånda, så kan det hende at vi hadde et vært så lykkelig samfunn. Da. Og det er også en av de tingene vi er veldig opptatt av. Vi spiser rundt samme bord, da, får en satsing på offentlige felles måltider, sånn som det vi har hatt i Sverige blant annet i mange år, for vi mener jo det at når du har sterke forskjeller, så fører det til uro i samfunnet som ikke er bra for noen, og det å også gjøre at folk spiser sunnere og folk med dårlig råd. Jeg anerkjenner at mat er dyrt for folk, det er ikke det, men i det totale bildet så bruker vi 12%, og så er det også sånn at hvis vi hadde lært opp flere folk til å spise mer råvarebasert mat, så hadde folk kun spist mye billigere. Nå så reiser vi rundt og vi spiser til og fra jobb på bensinstasjoner og synes maten er dyr, og jeg tror dem som har levd før oss hadde ristet ganske kraftig på huet av hvordan matvaner vi har, da. Så jeg mener at vi hvis vi er ambisiøse, så bør maten få en mer rett verdi, at vi bør spise mer råvarer og mindre ferdigprosessert mat, da.
Bør vi spise mindre rødt kjøtt?
Vi bør i hvert fall være bevisst i forhold til hvordan vi spiser. I forhold til rødt kjøtt, så mener jeg at vi bønder må produsere det markedet etterspør, og hvis rødt kjøtt blir dyrere, sånn som jeg mener det bør bli, så kan det gjerne at det går litt utover volumet, og det mener jeg er helt naturlig, at vi kan jo ikke holde prisene kunstig lave for at folk skal spise rødt kjøtt. Så hvis vi er litt offensive, så mener jeg at det har vært bedre og for alle parter å betalt faktisk bonden mer rett pris for varen, og at folk ikke kastet så mye mat og kanskje brukte mer som festmat. Vi ser jo det typisk på ribbe og altså på julematten, da, at folk spiser jo mindre og mindre ribbe fordi det er billig mat, og så spiser de mer og mer pinnekjøtt fordi det er dyrere, og det sier jo liksom litt om at målet er jo ikke alltid å spise billig, men å spise dyrt for å vise at den har opptatt av det og har midler til å spise dyrere mat, så sånn sett så mer fornuftig prising av mat tror jeg hadde vært bra, ja.
Du har jo flere gode nyheter på lager, for hvis den norske maten blir dyrere, så er det jo ikke sånn at vi kan importere billig mat på utlandet hvis du blir landbruksminister. Da er det 12 murer rundt landet.
Ja, nei, altså 12 jo en naturlig del av det å sikre at vi har et eget marked som fungerer. Det ikke tvil om det, men det jo sånn på mange andre områder også, at vi har systemer som hindrer at vi ikke blir utkonkurrert, og det så det jo ikke noe unaturlig, og det jo ikke bare for mat det gjelder, så sånn sett så mener jeg at det rett og slett en konsekvens hvis den ønsker norsk selvforsyning og ønsker et frodig, mangfoldig land der det bra å spise og bra å leve, så om det går litt grann utover det bruk- og kastsamfunnet vi har, så mener jeg det et bra verdivalg i den tida vi nå da. Og så kan jo det at maten blir dyrere, kan jo også føre til at flere vil lage maten sin selv, og det tenker jeg også veldig bra da. Altså, mange i samfunnet opplever jo kanskje eksistensiell krise, altså hva meningen med livet? Og det at vi ønsker at det skal bli flere bønder og flere småbønder, da, og da tenker vi at det kan være fornuftig at enda flere tar del i norsk matproduksjon enn færre. Det mener vi et godt valg da også. Er det jo sånn at forrige gang vi var i en alvorlig krise var jo kanskje under 2. verdenskrig, da klarte vi oss ganske bra, men må huske på at nå så melker roboten min melk til 6000 mennesker hver dag. Hvis det kommer et dataangrepp på den, så melker ikke den, og jeg har ikke kapasitet til å håndmelke den kua, så må jeg ringe deg da og få hjelp til å gjøre den jobben manuelt. Men poenget vi har ingen plan B, så vi utrolig sårbare. Så derfor så mener jeg at det som kanskje noen vil si en litt gammeldags politikk, faktisk vil bli den mest moderne måten å tenke på, ikke at vi skal helt tilbake til 1800-tallet, men at vi skal ta norsk matproduksjon inn i en ny og litt spennende tid, og at andre i samfunnet også skal være litt matprodusenter, det tror jeg veldig bra. Da er deltidsbonden også veldig positivt. Da jeg snakket med en som var statsviter, og han sitter på et småbruk oppe i Hallingdal og ser det gror igjen utenfor vinduet sitt. Og jeg mener det hadde vært veldig bra, og han var i og for seg enig om det selv, da, at kanskje han skulle hatt en liten saueflokk, da, i hvert fall passet på at det var fint rundt der han bodde, så hadde han jo i hvert fall kjøtt da, hvis det trengte, så ikke minst barna lærte litt om hvordan det virkelig livet at doffen har døva. Det brutal og ærlig verden å være bonde. Så det er noe med å få folk til å bli litt smartere. Og jeg tror jo flere som med å lage litt mat, jo smartere befolkning får vi da.
Men det ikke alle som kan gjøre sånn som dere bønner og fly inn folk fra Vietnam og fra Polen til å gjøre jobben for oss.
Nei.
Men du... kravet fra bondelaget ble omregnet til 171 000 kroner i året. Statens tilbud hevder de 91 000 kroner i året. Hva nok da i år, tenker du?
Nei, vi må ta utgangspunkt i dette jeg snakket om tidligere med effekt av finansiering. Det rundt 95 000 da, som man kan trekke fra. Så det betyr at statens tilbud i år faktisk var null. I praksis da. Så nei, altså når vi har grytten som slo fast, eller skattetallet som slo fast 212 000 da, og det skal dekke arbeid og egenkapital, så må det jo til vesentlig mye mer. Og så er det jo også sånn at hvis du skal ha et tydelig signal i en turbulent tid, så må vi opp i betydelig mer enn det bondelaget har krevd, for hvis den trekker fra 95 000 og legger til grunn at vi ligger så langt etter, så er det er en ikke holdbar situasjon. Og så er det sånn at regjeringen har jo sagt tidligere da, i valgkampen, når de brydde seg litt mer om oss, at de skulle prøve å gjøre dette på 4 til 6 år, og nå er det to landsmøtevedtak der de skyver på det da, og det misliker vi veldig så klart, for at det, og så særlig også det når Sandra Bork sier at det kunne vært verre. Det er en regjering som ikke har tenkt å sitte i 8 år, for å si det sånn, med den holdningen, så enten så får de gire opp nå og ta den frustrasjon som i næringen på alvor, eller så må de jo regne med at den blir byttet ut, tror jeg da, for det at en holdning om at det kunne vært verre, det ingen som bygger landet vårt som sier det, så nå får de skjerpe seg.
Nå snakker du nesten som en politiker. Få ta tallene i det. Hvis dere mener at dere har 230 000 i årslønn, og det skal opp i 600 000, og det begynner med minus 95 000 på finansiering, så må det jo opp i flere, altså 200-300 000 kroner i år da, for å være innenfor. Er du enig?
Ja, hvis den skal tette gapet på en sånn måte at, at bøndene forstår at dette er noe annet enn å videreføre dagens politikk, så er ikke det et dårlig estimat. Og så kan si, er det for mye, er det for lite? Det gir i hvert fall et tydelig tegn da, på hvor mye vi henger etter andre grupper. Og så erkjenner vi jo at det finnes bønder som er rike, det finnes bønder som er kjemperike i landet her, men det sier også noe om at når snittet er det, så er det faktisk folk her som er så fattige og... Og det er verdt å merke seg at det er folk nå som har til jobber et helt liv og som egentlig ender opp som minstepensjonister gjennom å være matprodusenter. Og når du jobber hardt og tar risiko, så må du forvente å sitte igjen med mer enn en lærerlønn. Og det er litt sånn tankevekkende. Jeg har selv vært lærer, vikarlærer en liten periode, og jeg ble jo tilbudt mer for å snakke som vikarlærer om det jeg gjør enn å gjøre jobben. Og hvorfor skal jeg da gjøre jobben når jeg kan ha en organisert liv og ikke noe risiko å tjene mer? Så, og lærere tjener jo egentlig ikke noe spesielt bra, altså de har lang sommerferie vil noen kanskje si, men det er jo som gjennomsnitt i samfunnet.
Kombinasjonen er veldig bra, lang sommerferie og lang vinterferie som dere har, men det slår meg jo, skulker du mattetimen da, når du likevel valgte å bli bonde og ikke lærer?
Ja, det er et godt spørsmål. Nei, altså, jeg har alltid vært glad i å skape ting og bygge opp ting, og når jeg startet med to kuer og nå har bygget opp en stor gårdsdrift der jeg driver 12 gårder og er arbeidsgiver for flere, så er det jo gleden av å skape som er en drivkraft, og så kan jeg si, har jeg gjort dårlig valg? Det var ikke jeg som valgte at mjølkepris som skulle stå stille i mange år i hvert fall, og ja, et år jeg har tjent bra, jeg, men hvis den ser på snittet, så er det elendig, og det er jo det en tross alt får pensjonspoengene sine fra, da. Så nei, en kan godt si at en har vært dårlig til å regne, og kanskje vært for optimistisk, men jeg har liksom trodd da, på at politikerne faktisk har tenkt å fylle disse ordene sine med innhold, og det er jo det egentlig vi ønsker. Vi ønsker ikke nødvendigvis en videreføring av dagens politikk, vi ønsker et svar om vi skal være som andre i samfunnet eller ikke, og hvis vi ikke skal ha det som andre, så finner vi nok mest sannsynlig på noe annet da.
Det er vel grunn til å tro at årets jordbruksoppgjør kommer til å havne i Stortinget. Og la oss legge til grunn at det blir omtrent et eller annet sted mellom det som da staten tilbudde bondelaget krevde. Hvis det kommer en person bort til deg som er 21 år og lurer på om man skal kjøpe en gård og ta to kuer og binde til bjørka, vil du si go or no go?
Jeg ville sagt no go. Fordi at den risikoen som den personen tar, den er alt for stor i forhold til oppsida. Så med en videreføring av dagens politikk, så vil jeg absolutt ikke anbefale en person. En ting er å drive mangfoldig og litt mindre, og ikke ta så store investeringer. Men det er særlig når den skal effektivisere og bygge større driftsbygninger og sette seg kjempegjeld. Det vil jeg ha vært veldig skeptisk til. Og du kan si at jeg har selv gjort det, og jeg var og holdt et foredrag en gang på en barneskole borte i Evri i Møre og Romsdal, og der hadde jeg dratt på og fortalt om alt jeg hadde fått og sånn, og så var det en liten gutt som rakk opp hånda, og så sa han, hvis du synes det er så dumt at alle skal drive stort, hvorfor gjør du det selv da? Og det var jo første gang jeg opplevde et ærlig spørsmål nesten, ikke sant? Ellers er det stort sett bare applaus, og du er flink og sånn og sånn. Men det var egentlig herlig, men ærligheten, altså noen ganger så må det kanskje en femteklassing til da, for å spørre de rette spørsmålene, og det er det egentlig som er situasjonen som jeg ser det i dag. Norske bønder, eller i hvert fall de av oss som er opptatt av det samme som meg, har spurt, skal vi ha det som andre i samfunnet? Og hvis svaret er nei, så vet vi i hvert fall det, og da vil vi ta våre vurderinger ut fra det, og hvis det betyr at norsk selvforsyning går ned, så er ikke det vårt problem. Altså, vi klarer oss, men jeg synes det er veldig... I dag brukes det jo enorme penger på investeringsmidler, da, som skal egentlig lokke folk til å gjøre ulønnsomme investeringer. Og vi har vært kritisk til den bruken av Innovasjon Norge-midler, og nå bruker vi mer og mer midler på flatbygdene, da, der jeg holder til, sånn som jeg mottar nå 1,7 millioner i statsstøtte for å drive...
1,7 millioner?
Ja, ja.
Ja, mer enn vi. Nei, vi...
ja, det er nesten som en avisansatt. Nei, men poenget er det at jeg vil jo heller ha betalt for varene mine, i hvert fall en kombinasjon da. Så det er jo det vi ser når vi framskriver nå, de retning, eller de tegna vi ser nå da. Så, og fjoråret var masse på tilskudd og lite på pris, så vi mener at når vi bruker 12% av maten og inntekten vår på mat da, så må det være rom for å øke prisen til bonde for råstoffet da. Og så og det er jo liksom det vi ønsker å få betalt for å gjøre jobben. Vi ønsker ikke å være noen postkassebønder, som det kalles. Og det er jo litt av ironien her også, at mange av de produksjonene som tidligere klarte seg selv og hentet inntekter i markedet, sånn som kylling typisk og kalkun, de får jo nå stadig mer og mer overføringer gjennom disse prisnedskrivingen av kraftfôr. Da. Sånn at i dag så bruker vi jo masse penger på å gjøre de mest effektive produksjonene, både i flatlandet og i kraftfôrkrevende produksjoner, billig. Og de penger tror vi kanskje delvis havner med i kjøpmannshender i stedet for hos bonden. Da, for at, hadde bonden fått rett betalt, så hadde nok det vært vanskeligere å ta marginer sånn som de gjør på norske maten. Da. Men det er jo en evig diskusjon, det som sikkert går om 1000 år også, hvem som tjener penger på mat. Men poenget er at hvis du følger penger, så ser du at noen klarer seg veldig bra. Og det er ikke tvil om at... For norske bønder, så altså, det er slått fast på skattetall. Vi tjener 212 i median, og vi har ikke avkastning på egenkapital, og hvert bruk har rundt nå 3 millioner egenkapital per årsverk. Da. Så kan si jeg som har rundt 3 årsverk, da, så vil det si at jeg har 9 millioner i egenkapital som står uten forrentning. Da. Og det betyr jo at det å satse på campingvognlager og ikke ha noe arbeid med dette er... egentlig en interessant tanke da, når kanskje politikere også oppfordrer oss til å tenke mer forretningsmessig, så er det faktisk en oppfordring der de ikke ser rekkevidden av det de ber oss om, for det er å legge ned.
Det er jo et godt journalistslagord at du på en måte ser på hva folk gjør og ikke hva de sier. Å ta landbruksministeren og finansministeren, de har altså forlatt næringen de for å bli statsråd og tjener 1,5 million pluss i året. Så siste spørsmål. Føler du at du får ærlig svar når du spør landbruksminister Sandra Borch og finansminister Vedum om hvordan de ser på fremtiden for norsk landbruk?
Det ærlige svaret kommer i morgen sannsynligvis med jordbruksavtalen. Den vil si hvor mye vi er verdt eller hvor lite. Og hvis det ikke er et tydelig signal om at vi er en del av løsningen, så tror jeg veldig mange bønder vil ta sin slutning om at dette toget er godt, og at de ikke ser noen fremtid ved å ta stor risiko da, som matprodusenter i fremtiden.